Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Όλους άλλους έχουμε ξεκινήσει με τραγούδια καλής διάθεσης. Γέλα, γαλάζιος ουρανός, πω, πω. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει και καλό καιρό. Για λίγο μπορεί να χαλάσει, αλλά θα ξαναφτιάξει. Γενικώς φαίνεται ότι τον Σεπτέμβριο ωραία θα τον βγάλουμε. Μακάρι να έρθουν και οι υπόλοιποι μήνες όσον αφορά τα καιρικά. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν κάποια καμπανάκια. Λίγο πιο βαριές οι καμπάνες προς την πρωτεύουσα που είναι λίγο πιο, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ας πούμε αταξία στο θέμα του εμβολιασμού, στο θέμα των προφυλάξεων, αλλά για την ώρα υπάρχουν οι καμπάνες. Βέβαια επειδή στο παρελθόν δεν ακούγαμε τα καμπανάκια που γινόταν καμπάνες και μετά ακούγονταν και το ντουπ και τα λοιπά, καλό είναι να μπούμε λίγο σε μια διαδικασία τουλάχιστον να έχουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα, μην φτάσουμε όπως πέρσι που έγινε το Αγίου Δημητρίου ο κακός χαμός της πρωτεύουσα και μετά λέγαμε ούψ, κάναμε λάθος. Θα έπρεπε τότε και το Αγίου Δημητρίου να έχουμε πάρει μέτρα. Το λέω αυτό γιατί για τον Άγιο Δημήτρη έχουμε ένα μήνα και ακόμα για να τον γιορτάσουμε. Αλλά καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας γιατί το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου κτλ. Οπότε παίρνουμε. Αφού μια φορά καήκαμε στο χυλό, καλό είναι να φυσάμε πλέον και το γιαούρτι. 21 του Σεπτέμβρη πλέον του 2021. Εντάξει, είμαστε σε ένα... Η παγκόσμια κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή ασχολείται με ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Χαρακτηρίζεται ως η κινέζικη Lehman Brothers. Η Lehman Brothers ήταν τράπεζα, αλλά η Evergrande είναι ένας κινέζικος κολοσσός, ήταν τουλάχιστον κολοσσός, στο κομμάτι των κατασκευών. Αυτή τη στιγμή έχει ένα άνοιγμα 300 δισεκατομμυρίων η Evergrande. Τα 300 δισεκατομμύρια, όταν μας λέγανε για τη Lehman Brothers, ήταν 2008. Και συζητούσαν, ας πούμε, στην Αμερική είχε ξεκινήσει τη Lehman Brothers. Το βλέπαμε τότε στη δισιογραφία, λέγαμε σιγά τώρα μια τράπεζα στην Αμερική τι θα φτάσει να κάνει εδώ πέρα. Είναι γνωστή η ιστορία και πόσο έξω πέσανε όσοι αναλυτές βλέπαν ότι αυτό μπορεί να απασχολούσε κάποιες συγκεκριμένες οικονομίες, ειδικά οι πιο αδύναμες τις πήρε και τις σήκωσε, τις έριξε στα βράχια. Μέσα σε αυτές ίσως η πιο βραχάτη η οικονομία μας ήταν εμείς που είχαμε αρχίσει ότι ήμασταν τότε θωρακισμένοι, αλλά μάλλον η θωράκιση ήταν από πλαστικό. Και γι' αυτό βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Τώρα λοιπόν κρατήστε και αυτό το ονοματάκι, Evergrande, 300 δισεκατομμύρια το χρέος. Ήδη μέσα σε αυτές τις μέρες της πτώσης των μετοχών της Evergrande οι πλούσιοι του πλανήτη έχουν χάσει λεφτά που σε άλλες περιπτώσεις εμάς μας προκαλούσε όχι απλά πονοκέφαλο, εγκεφαλικό και είναι το λιγότερο. Ο Elon Musk έχει χάσει 7,2 δισεκατομμύρια. Ο Μπέζος, ο Τζεφ Μπέζος 5,6 δισεκατομμύρια, γιατί έχουν πάρει μετοχές σε Evergrade. Γι' αυτό λέμε ότι τα έχουν χάσει. Ενώ υπάρχει ο Colin Huang, ο ιδρυτής της Pinduoduo, ο οποίος έχει χάσει μέχρι τώρα 27 δισεκατομμύρια. Εδώ εμείς κάνουμε κανένα 20 από την τσέπη, ρε Γιάννη, και πέφτει υδρότας. Ο άλλος, ξέρεις, έχει χάσει 27 δισεκατομμύρια. Καλά, εμείς σε αυτά τα νούμερα ποτέ δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε. Αλλά σου λέω, εδώ στο ένα 20 δεν θυμάσαι σε ποια τσέπη το έχεις βάλει, το έχεις ξεχάσει. Ψάχνεις δεξιά-αριστερά και αρχίζει και σε κόβει κρύος υδρότας. Αλλά αυτή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είναι μία από τις επιπτώσεις που, έτσι όπως φαίνεται, θα τις δούμε και στην παγκόσμια οικονομία. Θα έχουμε καιρό μπροστά μας. Σήμερα έχουμε και την επίσκεψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του Ιμάμογλου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Μπακογιάννη, και πριν από λίγη ώρα, και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στην Κωνσταντινούπολη που γίνονται πολλά και θαυμαστά πράγματα, 10 ταυτόχρονες γραμμές του μετρό φτιάχνουν στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα οι 10, όχι μία για να τη δούμε το 2030. Λέμε, εντάξει, τώρα έχουν γίνει απίστευτα πράγματα στην Τουρκία. Λέμε για τον Ερντογάν. Παρεπτόντως υπάρχει μια φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής του Ελπιδοφόρου, ο οποίος φωτογραφήθηκε κοντά στον Ερντογάν, αλλά και στον πρόεδρο του ψευδοκράτους, τον Τατάρ, ο οποίος πήγε να γενιάσει στο τουρκικό κέντρο στην Νέα Υόρκη, οπότε υπάρχει μια φαγωμάρα, λίγο φαίνεται σαν ψιλοδιπλωματικό ατόπιμα. Όλα αυτά εδώ πέρα μέσα στο καλάθι της συζήτησης, σε μια γεμάτη ημέρα, με μικρότερες και μεγαλύτερες ειδήσεις, με πολλή ταλαιπώρια στους δρόμους, ειδικά της Αθήνας. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχει κάποια εξήγηση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια εξήγηση, αλλά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή, χαρά στο κουράγιο μας, είναι σαν να λέμε όταν πας στον πηγαιμό για την Ιθάκη, είναι όταν πας στον πηγαιμό για τη δουλειά σου. Ειδικά όταν πρέπει να πας πρωί και πρέπει να κατέβεις κάνα Κεφισό, ξηρά τροφή, πάνω απ' όλα θέλει γερά νεύρα. Μουσική Feng Shui μέσα, κάτι να χαλαρώνει. Έχει τα στικάκια που είχε με τα ινδικά τα αρωματικά. Ανοίξτε μου και κάνα παράθυρο, μην πέσετε τέζα από την μυρωδιά. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε και λέμε και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Γιάννης Πρίντεζης στα ΝΤΕΚ εδώ του πρώτου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια και στις πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει και για σήμερα. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο και μη δικιά σας άποψη, δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Σαν σήμερα, το 1971, πρωτοπροβλήθηκε η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Μάρο Βασιλείου, Χρήστος Ζορμπάς, πρωταγωνιστές αυτής της εμβληματικής ταινίας του Αλέξη Δαμιανού, που είπαμε σαν σήμερα προβλήθηκε για πρώτη φορά 21 Σεπτεμβρίου του 1971. Την αριστουργηματική αυτή μουσική υπέγραψε ο Μάνος Λοΐζος και είναι από τις μουσικές που τα έχει συνδέσει με Ελλάδα, με υπέροχες στιγμές ο καθένας μας, έτσι προσωπικές. Και λες στο Ζεμπέκικο με τις Ευδοκίας, θέλεις να έχει λόγια ή δεν θέλεις? Πώς είναι ο Ζορμπάς? Είναι μια τέτοια μελωδία. Δεν έχω καταλήξει ήρα αν θα ήθελα να έχει τραγούδι, να έχει στίχους. Είναι όμως τόσο δυνατή η μελωδία που υπέγραψε ο Μάνος Λοΐζος. Αυτό από το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, είπαμε 21 Σεπτέμβρη 1971. Πάμε τώρα 21 Σεπτέμβρη 2021. Και βλέποντας την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχω πει πολλές φορές τον πειρασμό να θυμάμαι έρευνες που είχαν βγει πριν από 15 χρόνια, οι οποίες μας προετοίμαζαν ότι σε λίγα χρόνια πραγματικά θα είναι μη βιώσιμες μεγάλες πόλεις, ας πούμε, ειδικά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, μικρότερο πρόβλημα, αρκετά σημαντικό, αλλά ειδικά η Αθήνα. Και ενώ για ένα χρονικό διάστημα πες λίγο κορονοϊού, πες λίγο κρίσης που ο κόσμος είχε μαζευτεί λόγω της έτοιμης των καυσίμων, ήταν λίγο πιο διαχειρίσιμη κίνηση. Εντάξει, εποχές του κορονοϊού ήταν άλλες οι συνθήκες που το επέβαλαν. Τώρα όμως, ειδικά από την επιστροφή έτσι, των εκδρομέων, φαίνεται ότι οι δρόμοι πραγματικά έχουν μπλοκάρει και μιλάμε για μποτιλιαρίσματα χιλιόμετρων. Δηλαδή το πρωί είχε μποτιλιάρισμα 14 χιλιόμετρων στον Κηφισό. Για να ανέβει στην Κηφισία ή τη Μεσογείο πρωινές ώρες, και λέω πρωινές μέχρι τις 9-10 η ώρα, είναι πραγματικά πηγαίνεις πρώτη, αν βάλεις Δευτέρα, κάνεις και το σταυρό σου και ευχαριστείς το Θεό που σου έδωσε τη δυνατότητα να βάλεις και δεύτερη ταχύτητα. Και για να δούμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, πώς δημιουργήθηκε και ποιο είναι το μέλλον. Και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Κεπαπτσόγλου, συγκοινωνιολόγο και αναπληρωτή καθηγητή συγκοινωνιολογίας. Τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Όλοι το ζούμε αυτό για να είμαι ειλικρινής και ήταν κάτι αναμενόμενο. Διότι όπως και να είναι, όταν η οικονομία πάει καλύτερα, όταν μετά από 1,5 χρόνο είμαστε κλεισμένοι μέσα, μας επιτρέπεται να κινηθούμε, αυτό ήταν κάτι
αυτό που είναι περιμέναμε. Ταλαιπώρια, κύριε καθηγητά. Δηλαδή...
Και θα είναι. Και θα είναι.
Δηλαδή,
και θα είναι.
Εντάξει, για δουλειά το καταλαβαίνω να πάει ο άλλος, αλλά βλέπω πολύ κόσμο που είναι σε ώρες που δεν δικαιολογείται.
Είναι η ανάγκη του να μετακινηθούμε. Και επειδή δυστυχώς λόγω των συνθηκών του COVID ένα ποσοστό των ανθρώπων αυτών το οποίο έχει πρόσβαση στο αυτοκίνητο προτιμάει το αυτοκίνητο εναντί της αστικής κοινωνίας, σημαίνει ότι συμβαίνει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι στατικοί υποδομές μας και πεπερασμένες είναι. Δηλαδή, δεν είναι κυφισό.
Κάπου δεν έχετε λίγο καλή σύνδεση, αν μπορείτε λίγο σταθεροποιηθείτε
λίγο,
κάπου.
Ναι, σταθεροποιούμε εδώ.
Εδώ.
Λοιπόν,
μια χαρά
το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι υποδομές μας είναι πεπερασμένες και έχουν φτιαχτεί για ένα συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων.
Αυτό πάλι για τις υποδομές. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα στην Αθήνα την τελευταία μεγάλη παρέμβαση στους δρόμους. Θα εξαιρέσω το κομμάτι του Φαλήρου που ολοκληρώθηκε φέτος. Mm-hmm. Οι προηγούμενες μεγάλες, θυμάμαι, πριν από τους Ολυμπιακούς, το κομμάτι εκεί της βύθισης της Κηφισίας που θεωρητικά τα βοηθούσε την Κηφισίας. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω δει τίποτα, γιατί είμαι και καθημερινός χρήστης τώρα αυτής της διαδρομής. Δεν είδα να προχώρησαν κάποιες άλλες μεγάλες παρεμβάσεις.
Θα σας πω. Το να φτιάχνουμε νέες υποδομές δεν είναι η λύση. Γιατί μπορώ να σας δείξω ότι κατά περίπτωση, ακόμη και τρεις λωρίδες να βάλουμε στον Κηφισό, το ίδιο φαινόμενο θα έχουμε. Mm-hmm. Συνεπώς, το να φτιάχνουμε νέες υποδομές δεν είναι η λύση και το ξέρουμε πολύ καλά. Η λύση είναι ο κόσμος να κινηθεί προς την αστική συγκοινωνία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά σε μια περίοδο κορονοϊού, όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού φοβάται να μπει στα μέσα και είναι αρκετά μεγάλο, είναι πάνω από 20% από ό,τι έχουμε μετρήσει, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα πάρει το γιοταχή του. Θα συνεχίσει να το παίρνει το γιοταχή του, διότι κατά ψέματα, όταν βελτιώνεται η οικονομία και κάποιος επενδύσει σε ένα αυτοκίνητο, θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και πιστεύει εντός εισαγωγικών, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί όταν κάνεις 4 ώρες για να πας στον Πειραιά, δεν είναι και άνεση, ότι πάει κάπου άνετα και απομονωμένος. Ξέρετε κάτι, έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια στο γεγονός, στο εξής συμπέρασμα. Ας αφήσουμε τον κόσμο να ταλαιπωρηθεί, γιατί κάποια στιγμή θα καταλάβω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μετακινηθεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως τώρα με τον κορονοϊό, δυστυχώς, διότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο φοβάται. Οι Γερμανοί το κάνουν αυτό πριν 40 χρόνια. Είπαν, αφήστε τον κόσμο να βασανίζεται στα αυτοκίνητά του. Ο κόσμος βασανίστηκε μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή είπε, όχι, δεν θα πάρω το γιατροχή μου για να πάω στον Πειραιά.
Είναι η αλήθεια είναι ότι βέβαια το δίκτυο πρέπει να βελτιωθεί, και το δίκτυο των συγκοινωνιών και το μετρό, να μπουν όλοι οι νέοι έτσι, σταθμοί, να ολοκληρωθούν τα έργα. Ο ηλεκτρικός έχει αρκετά προβληματάκια και το τραμ δεν λειτουργήσε μάλλον στο βαθμό που περιμέναμε.
Ακριβώς, αλλά αυτά σιγά σιγά βελτιώνονται. Μην ξέρω ότι περνάμε μια δεκαετία όπου οι αστικές συγκοινωνίες είχαν μεγάλα προβλήματα ως προς τους πόρους τους. Τώρα αυτά έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Συνεπώς, σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα δίκτυο το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε από το 2004-2005. Θα έχουμε ένα δίκτυο πολύ καλό και ο κόσμος θα αποφασίσει, θέλω να πιστεύω αργά ή γρήγορα, ότι δεν του αρέσει να βρίσκεται παρκαρισμένος 2 ώρες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή τα ίδια προβλήματα μας αντιμετωπίζουν όταν παίρνω το γιαταχή μου, έχω αποφασίσει ότι αν να φύγω σε μια ώρα αιχμής για να πάω κάπου έτσι μακριά, είναι προτιμότερο να πάω με τον ηλεκτρικό ή με το μετρό. Αλλιώς θα αποφασίσω να πάρω μια άλλη ώρα. Επίσης, πλέον υπάρχει και τεχνολογία η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Ο κόσμος μπορεί μέσω των εφαρμογών να παρακολουθεί μεγάλη ακρίβεια το χρόνο διαδρομή του.
Έχουν ακρίβεια. Εγώ τώρα σου πω ότι.
Πάρα πολύ. Έχουν αισθητά.
Εσείς ποια λέτε, ποια προτείνετε. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση.
Θα σα δω το Google Maps. Έχει φοβερά μεγάλη ακρίβεια. Και
εγώ το βλέπω, μου δείχνει σε κάποια σημεία κόκκινο. Έχει κίνηση, αλλά σε κάποια άλλα σημεία που θα έπρεπε να μου δείχνει ότι είναι κόκκινο ή πορτοκαλί, μου το βγάζει πράσινο.
Επειδή έχει ένα πολύ πολύ μικρό lag, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Ειδικά στη συμφόρηση είναι πάρα πολύ ακριβές. Και το εντυπωσιακό είναι ότι μπορεί να σου δώσει διαδρομές στις οποίες δεν περίμενες. Χρειάστηκε μία φορά να κατέβω από το σπίτι μου στην Ερυθρέα να πάω στο κέντρο κοντά στα δικαστήρια. Ναι. Και έπρεπε να πάω εκεί 9,5 ώρα. Λέω, θα πάρω το αυτοκίνητο, έβρεχε κιόλα. Λέω, αμά θα κάνω 2 ώρες. Μου έδωσε μία διαδρομή από την οποία δεν είχα ξανά πάει. Και με έφτασε σε 1,5 ώρα και είχα πάθει σοκ. Λέω, κοίταξε ακρίβεια.
Εγώ συνήθως βρίζω το GPS σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί λέω, πάει, ναι, με βγάζει σε δρόμους που δεν ξέρει αυτό, ξέρω εγώ, ναι, και πάω μπλοκάρω.
Έτσι κάπως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι εφαρμογές πλέον αλλάζουν την συμπεριφορά μας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος του νέου κόσμου ελέγχει τις εφαρμογές αυτές, οι οποίες του δίνουν μια καλή, αν θέλετε, ακρίβεια και κάνουν τη διαδρομή του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνουμε τις υποδομές μας, τις συμφόρες δεν τις γλιτώνουμε. Και είναι ένα απλό παράδειγμα. Όταν προσθέτεις μια λωρίδα σε έναν δρόμο, θα τραβήξει πιο πολύ κυκλοφορία. Μπορεί η λωρίδα να κάνει και μεγαλύτερο κακό. Αποδεικνύεται. Αν θέλετε, και επιστημονικά το αποδεικνύουμε. Σε κάθε περίπτωση, μόνο η λύση είναι ότι κάποια στιγμή, όταν θα χαλαρώσουν τα πράγματα από τον κορονοϊό, που αργά ή γρήγορα θα χαλαρώσουν, και ο κόσμος αισθανθεί μια ασφάλεια στο να κυκλοφορεί.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να νιώσει ασφάλεια για να χρησιμοποιήσει ασφάλεια. Πάλι το μετρό κυρίως, ναι, και τα λεωφορεία που. Ναι.
Και επίσης να καταλάβει κάτι ο κόσμος, διότι ακούω διάφορα και ακούω φωνές από εδώ και από εκεί. Πυκνώστε τα λεωφορεία. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το ξέρει αν δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Και να μπορεί να λέει άκρητα, ναι, πρέπει να πυκνώσουμε τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, ακόμη και αν έχουμε άπειρους οδηγούς και άπειρα οχήματα, για άλλους λειτουργικούς λόγους δεν μπορούν να πυκνώσουν όσο θέλουμε. Δηλαδή, όταν έχεις ένα δρόμο με συμφόρηση κυκλοφοριακή, δεν μπορεί να έχεις λεωφορείο ένα λεπτό. Δηλαδή, θαύματα δεν γίνονται. Είναι μαζική μεταφορά.
Απλά μπορείς να βάλεις περισσότερους σειρμούς στο μετρό ή στον ηλεκτρικό.
Ούτε γιατί και αυτό μπορείς να το κάνεις. Ούτε και αυτό.
Μεγαλοπόλης όμως, ας πούμε, η Μόσχα έχει σειρμό κάθε ένα λεπτό. Εγώ δεν λέω να φτάσουμε στο κάθε ένα λεπτό.
Τεχνολογικά, το δικό μας το σύστημα είναι στα όρια του της ώρας αιχμής. Συν το ότι στο μετρό.
Γιατί όταν κάνει κάτι 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά. Δηλαδή,
κανονικά το μετρό μπορεί να πάει μέχρι 3 λεπτό. Αλλά δεν είναι και αυτό εύκολο. Μην νομίζεις ότι είναι τόσο πολύ εύκολο να το πετύχει.
Απλά βλέπω στο σταθμό του Συντάγματος. Έχει σε 7 λεπτά αναμονή. Βασικά, ναι, στο 3 λεπτό έχει φρακάρει. Στο 7 λεπτό έχει φτάσει στις σκάλες.
Αλλά στο μετρό, ξέρετε τι γίνεται στο μετρό, επειδή είναι στιγμή 5-6 βαγωνιών, δεν μπορεί να έχει πιο πολλά βαγόνια λόγω του μήκους από βάθρας. Μπορεί το σύστημα να δουλέψει λίγο καλύτερα. Στα λεωφορεία, τα οποία μεταφέρουν πολύ κόσμο, μεταφέρουν πιο πολύ κόσμο από το μετρό καθημερινά, δεν είναι εύκολο να πεις ότι έχω λεωφορείο ανά 2 λεπτά.
Ναι, όχι, αυτό εντάξει.
Είναι,
ναι,
αδύνατο. Πώς να μην καθυστερήσει το λεωφορείο, συν το γεγονός ότι δεν προτιμάς το λεωφορείο.
Γι' αυτό είναι τα σταθερή τροχιά που λέμε ότι είναι πιο.
Ακριβώς. Πολύ πιο αξιόπιστα. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει παντού. Δεν μπορεί να τα έχει παντού γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά.
Άρα υπομονή. Το κόστος. Υπομονή και γερμανικό μοντέλο. Δηλαδή,
λέει, και όσο μπορούμε εγώ το
θα βασανιστεί μέχρι να αλλάξει γνώμη.
Όχι και ο μόνο και λελογισμένη χρήση του ιδιοταχύ. Να σας πω κάτι. 1 χιλιόμετρο το περπατάμε στη τελική ανάλυση. Ή 500-600 μέτρα. Βλέπω ανθρώπους που πάνε 500 μέτρα.
Μα θα έπρεπε και να τα κάνουμε, να τα περπατάμε. Αυτό είναι το αυτονόητο.
Περπατάμε, δηλαδή, που να πάρει μέσα σε μια χώρα που έχει θαυμάσιο καιρό. Στην Αθήνα έχουμε θαυμάσιο καιρό. Γιατί να μην περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, είναι καθαρά και θέμα υγείας, να σου το πω έτσι απλά. Υγείας, ψυχικής, σωματικής. Ας περπατήσουμε και λίγο παραπάνω.
Ωραία. Και ας συνηθίσουμε αυτές τις εικόνες, γιατί για κάποιο ακόμα καιρό θα μας συνοδεύουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι.
Δεν θα υπάρχει εύκολη λύση.
Μάλιστα.
Αν δεν αποφασίσουμε να αλλάξουμε εμείς. Είναι απλό.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Παπατζόγλου, συγκοινωνιολόγος και αναπληρωτής καθηγητής συγκοινωνιολογίας. Εντάξει, τα ζούμε, τα βιώνουμε. Η λύση είναι οι ποδαράκια. Όποιος δεν μπορεί, οι ποδαράκια, να εμπιστευτούμε με τις προφυλάξεις που μπορούμε τα μέσα μεταφοράς ή αλλιώς τα λεπόρια μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ωραία έχει στίχη και ωραία μελωδία. Για να καλησπέρισω τον δημιουργό αυτής της πολύ ωραίας μελωδίας, τον κύριο Μίνο Μάτσα, σε στίχους Βικτόρια Χίσλοπ, το τραγούδι «Είναι η αγάπη» που ερμηνεύει η Ζουγανέλη.
Ναι, βεβαίως. Και δικούς μου.
Α, ήταν συνεργασία με την Χίσλοπ, οπότε μετά από την επιτυχημένη συνεργασία του νησιού, μεταφέρεται έτσι επίσης μια πολύ ωραία συνεργασία στο Car Postal. Τώρα.
Ναι, βεβαίως. Αυτή τη φορά για την ΕΡΤ. Είναι 12 αυτοτελή επεισόδια, τα οποία εκτελήσονται και πάλι στην Κρήτη και έχω γράψει και πάλι τη μουσική.
Πώς προέκυψε η συνεργασία με την Hislop?
Η συνεργασία ήταν κάτι φυσικό, διότι η ομάδα είναι Hislop, Παπαδουλάκης και εγώ. Τώρα χωριστήκαμε, αλλά ο συνδυτικός κρίκος βέβαια είμαι εγώ, γιατί δουλεύω και με...
Γιατί ο Παπαδουλάκης την έκανε... Για αλλού, ναι, με το κομμάτι κεδράκι, αλλά και...
Η ομάδα είναι πάντα είναι ενωμένη πάλι, γιατί εγώ δουλεύω με τον Θοδωρή για άλλη σειρά,
ναι, ναι.
Για το κομμάτι κεδράκι που θα βγει στο Μέγκα και με το Scar Postal που ήδη έγινε η πρεμιέρα με πολύ καλές εντυπώσεις. Ακούω στο Netflix και την επόμενη εβδομάδα θα βγει.
Ναι, 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η προβολή στην Earth 2. Είναι 12 αυτοτελή επεισόδια.
Ναι.
Όταν κάποιος πάει να γράψει τώρα τη μουσική για αυτά τα αυτοτελή επεισόδια, κάθεστε εσείς, τα βλέπετε όλα και μετά φαντάζεστε τη μουσική, πώς γίνεται έτσι?
Ναι, καταρχήν έχω διαβάσει τα σενάρια. 1, 2, βλέπω ένα μέρος από τα γυρίσματα πριν να είναι ολοκληρωμένο το επεισόδιο και αρχίζω και γράφω. κατόπιν, όταν είναι έτοιμο το επεισόδιο.
Γιατί αυτό πρέπει να σε εμπνεύσει, δηλαδή, το, αυτό που βλέπεις.
Φυσικά, αφού εσείς θα δείτε ένα επεισόδιο που έχει ήχο, μουσική, εικόνα, διαλόγους, άρα εγώ πρέπει να δω το ίδιο πράγμα και να γράψω πάνω σε αυτό. Όχι μία μουσική η οποία αφορά κάτι άλλο ή είναι μία προσωπική μου έμπνευση. Σαφώς, η έμπνευση είναι η ίδια εικόνα.
Στο νησί ακούσαμε εκπληκτικά τραγούδια από Γιάννη Χαρούλη, από Λεωνόρα Ζουγανέλη. Είμαι σίγουρος ότι ότι και αυτά που έχετε γράψει και για το Card Postal επίσης θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ήδη χθες παίξαμε Σοκράτη Μάλαμα, θα το επαναλάβουμε γιατί πολλοί κόσμος ζήτησε το καινούργιο τραγούδι που υπογράψατε.
Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι καινούργιο και είναι σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Σοκράτη, θέλω να πω, και ήταν πολύ καλό αυτό και για τους δυο μας, γιατί ενώ γνωριζόμασταν δεν είχαμε δουλέψει ποτέ, και το τραγούδι μιλάει για κάποια κοπέλα που δεν ήρθε στο ραντεβού της, που είναι ακριβώς ο κεντρικός άξονας των αυτοτελών επεισοδίων
του Card Postal, το «Εγώ σ' αγάπησα» το Μάη. Τώρα πάμε λίγο έτσι στις δημιουργίες. Μετά ο κορονοϊός έκανε και κάποιο καλό σε εσάς τους δημιουργούς?
Σας έδωσε έτσι λίγο... Εμάς τους δημιουργούς έκανε πάρα πολύ καλό, διότι κλειστήκαμε στο σπίτι μας και ασχοληθήκαμε με τον εαυτό μας.
Τώρα, το βιβλίο της Χίσλοπ, το Card Postal, το είχατε διαβάσει
παλιά,
καιρό
αυτό
πριν.
Όταν είχε βγει.
Οπότε όταν
πριν αρκετά
είπαν...
χρόνια πριν, αλλά υπήρξε μια υπέροχη έτσι, διασκευή. Έτσι, δεν ήταν ακριβώς η μεταφορά ενός βιβλίου στην τηλεόραση του κινηματογράφου. Απαιτεί μια νέα εργασία που την κάνανε πολύ ικανοί άνθρωποι, με τους οποίους συνεργάστηκε η Βικτόρια. Και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί συνήθως όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο και μετά το βλέπουμε την κινηματογραφική του ή την τηλεοπτική του μεταφορά, συνήθως απελπίζει, ειδικά αν το έχεις αγαπήσει το βιβλίο. Γιατί το έχεις πλάσει διαφορετικά στο μυαλό σου και θέλει πολύ μεγάλη μαεστρία για να μπορείς να το καταφέρεις. Εσείς βέβαια εσείς έχετε γράψει και μουσική και για θεατρικές αποδόσεις πολύ γνωστών λογοτεχνικών έργων.
Ναι.
Επίσης είναι... πολύ δύσκολο κομμάτι στο θέατρο να μπορέσεις να αποδώσεις, ας πούμε, το τρίτο στεφάνι μέσα σε... να βγάλεις όλη αυτή τη ζωντάνια του βιβλίου μέσα σε ένα θεατρικό έργο και να βάλεις και τόσο δυνατή μουσική.
Ναι, η ότι το θέατρο, ξέρετε, έχει κάθε... επειδή, ας πούμε, το τρίτο στεφάνι έχει ξανανέβει, αλλά κάθε φορά η σκηνοθεσία είναι αυτή η οποία... σου δίνει, εκτός από το κείμενο δηλαδή και τη μεταφορά, είναι η σκηνοθεσία που σε καθορίζει πώς θα δουλέψεις και τι μουσική θα κάνεις. Έτσι με το Μαρκουλάκη που δουλεύουμε χρόνια έχουμε έναν κώδικα επικοινωνίας και έτσι...
Καλά, γνωρίζεστε πόσα χρόνια με τον,
πολλά
με τον
χρόνια,
Μαρκουλάκη. Από το σχολείο.
Ναι, αλλά δουλεύουμε περίπου...
Νομίζω ότι τελευταία... ήσασταν συμμαθές, έτσι δεν είναι?
Περίπου, δεν ήμασταν. Στο σχολείο ούτε δεν κάναμε παρέα. Μετά βρεθήκαμε έτσι.
Και... ναι, ηλικιακά ήσασταν και στο ίδιο σχολείο.
Κοντά. Το θέμα είναι ότι οι καλύτερες μουσικές τις έχω γράψει για την Κρήτη. Στην Κρήτη εκτυλίσσεται και η σειρά.
Κοιτάξτε τώρα, το όνομα.
Και η επόμενη σειρά και το νησί. Που ήταν τεράστια επιτυχία. Έχω κάνει την ταινία του Σμαραγδί Καζαντζάκη πάλι στην Κρήτη.
Ναι.
Και η σύζυγός μου είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, άρα φαίνεται ότι.
Κοίτα, αρχικά το όνομα. Πάμε, ας πούμε, στο όνομα. Τώρα, μάλλον πληκτρολογείται κάτι στο κινητό.
Το κάνω.
Ναι.
Μάλλον εγώ το κάνω.
Ναι. Λοιπόν, οπότε, λέω ότι όταν έχεις το όνομα Μίνος, είναι καθαρά κρητικό.
Ναι, Μίνος είναι το όνομά μου. Αλλά
δεν
περιπτώσει...
είναι Μίνος, είναι Μίνος, αλλά δεν είναι κριτικό και το Μίνος.
Αλλά φαίνεται ότι έχω κάποια καρμική σχέση με το νησί αυτό, διότι δεν είναι τυχαίο ότι έχω γράψει κάποιες από τις ωραιότερες μουσικές μου.
Άρα σας εμπνέει και αυτό είναι πολύ ωραίο και σημαντικό. Ότι για να πάρουμε... ψάχνω αυτό για το Μίνο, πώς έχει βγει το όνομα.
Και να μην ξεχνάμε και το στίχο του Μιχάλη Γκανά που έχω γράψει τη μουσική. Ποιος είδε βράχος τον Ψιλωρίτη στην Ελλάδα και ένα καράβι από την Κρήτη.
Από τα ωραιότερα τραγούδια, καράβι βγήκαν στη στεριά με Γιώργο Νταλάρα.
Έτσι,
εκπληκτικό. Μπράβο. Λοιπόν, ψάχνανε λοιπόν, την ετυμολογία του Μίνο. Να
έχουμε την καρμική σχέση με το νησί αυτό, το οποίο είναι προφανώς είναι ένας παράδεισος.
Εντάξει, Μίνος από την αρχαία κριτική λέξη για τον βασιλιά. Εκεί παραπέμπει. Ο Μίνος είναι σαν όνομα είναι η αρχαία κριτική λέξη που χρησιμοποιούσαν για τον βασιλιά. Οπότε ναι, θα ήταν Μίνος Μίνωας. Βασιλιάς Μίνωας. Άρα εσείς έχετε κρατήσει αυτό το όνομα. Βασιλιάς. Βασιλιάς Μάτσας. Σε ελεύθερη απόδοση. Πώς μπορεί να γίνει. Αληθεύει ότι ο πρώτος που άκουσε μουσική, και τώρα εσείς έρχεστε από μια οικογένεια που έχει πολύ δυνατό όνομα, βαρύγδουπο όνομα στο κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας. Και είναι και δύσκολο για έναν άνθρωπο όταν προέρχεται από μια οικογένεια που ο άλλος το θεωρεί αυτονόητο. Α, σου λέει εντάξει τώρα ο Μάτσας σίγουρα θα βρει εύκολα δισκογραφική στέγη. Ότι ο πρώτος που άκουσε το τραγούδι έτσι μελωδία σας ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που δεν πίστευε στην αρχή ότι το γράψατε εσείς.
Είναι αλήθεια ότι ο Λευτέρης όταν του πήγα μια μουσική μου ήμουν 24 χρονών και μου λέει εσύ το έγραψε αυτό. Λέω εγώ το έγραψα. Μου λέει δεν το πιστεύω, κάτσε και παίξ το μου. Και δεν το παίζω. Και μου λέει σοβαρά μιλά. Λέω τι άσχο ψέματα. Και έτσι ήταν πολύ, πολύ γλαφυρός ο Λευτέρης την πρώτη του αντίδραση. Δεν μπορώ να πω ακριβώς αυτά που μου είπε.
Εντάξει, κοίτα, όποιος έχει ακούσει το Λευτέρη να μιλάει, σίγουρα δεν μπορεί να πει μετά στο ραδιόφωνο αυτό που έχει πει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι, το φαντάζομαι. Έχει τύχει να συνεργαστώ στην εφημερίδα Τα Νέα, είχα την τύχη να συνεργαστώ πολλά χρόνια με τον Λευτέρη του Παπαδόπουλο, οπότε... Ξέρω, το υποψιάζομαι για την σκηνή. Ας πούμε που έχει ακούσει κάτι που του έχει αρέσει από έναν άνθρωπο που δεν το περιμένει.
Ναι.
Γιατί υποθέτω ότι όλοι σας είχαν συσχετίσει, εντάξει, οικογένεια Μάτσα, τι θα κάνει ο μικρός, θα ακολουθήσει τα βήματα των προηγουμένων. Αλλά δεν το ακολουθήσατε και καλά κάνατε για εμάς που ακούμε ωραίες μουσικές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Οπότε έχει μπει ήδη στο αυλάκι και το επόμενο έργο.
Το επόμενο, μα ήδη γράφω, ναι. Γιατί ξεκινάει και αυτό την επόμενη εβδομάδα. Έχω ήδη γράψει κάποια επεισόδια τα οποία μου έχουν παραδώσει και είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τελείως άλλο στυλ από την ατμόσφαιρα του
Κάρτ Ποστάλ, ναι.
Κάρτ Ποστάλ. Έτσι, είναι ένα western κριτικό western με...
Το κομμάτι και δράκι.
Με λίγο sci-fi, λίγο επιστημονική φαντασία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Παπαδουλάκης, πάλι κριτικό τέτοιο. Και να θες και σενάριο και σκηνοθεσία Παπαδουλάκης. Οπότε και να θες να ξεφύγεις από Κρήτη.
Ναι, αυτό λέω, ότι υπάρχει μια καρμική σχέση.
Ελπίζω απλά να σου αρέσουν οι χοχλοί.
Όλα τα
Ντάκος.
Δεν υπάρχει ο καλύτερο φάι από το κριτικό. Το συστήνουν και οι διαιτολόγοι στην Αμερική.
Εντάξει, ναι, την μεσογειακή διατροφή. Αλλά χοχλιό, πώς το δώσεις, μπουρμπουριστό ή κοκκινιστό. Εκείνη το τέστο.
Μπουρμπουριστό,
εντάξει. Άρα είσαι σχεδόν κριτικός πλέον.
Εντάξει.
Έτσι γίνεται. Λοιπόν, με χοντρό αλάτι και το δεδρολίβανο.
Ακριβώς.
Εντάξει, από ρακές πώς πάμε.
Πολύ καλά. Την καλύτερη.
Βοηθάνε στην έμπνευση ή όχι.
Βοηθάνε.
Ωραία, εντάξει.
Βοηθάνε στην έμπνευση πάρα πολύ γιατί σε χαλαρώνουν και έτσι βλέπεις τα πράγματα από ψηλά.
Μια χαρά. Το πρωτοράκι είναι λίγο το επικίνδυνο. Το έχω δοκιμάσει μια φορά και ήταν.
Το έχω δοκιμάσει.
Ναι, εντάξει. Με αυτό γράφεις με τα ουράνια μουσική.
Αυτό ναι. Όχι. Αυτό δεν είναι.
Ειδικά για την έμπνευση. Λοιπόν, Μίνο Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Θα απολαύσουμε τη μουσική σου στο Κάρπο Στάλ εδώ στην ΕΡΤ 1 και στο κομμάτι Κεντράκι που θα προβληθεί στο Μέγκα στη σειρά του Παπαδουλάκη. Και σε αποχαιρετούμε με κάτι δικό σου, είπαμε, και Σωκράτη Μάλαμα. Εγώ σ' αγάπησα το Μάη.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
Εγώ σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δε πάει. Έτσι θα σου λέγαν ερχόσου, αν σ' είχε φέρει εδώ ο δρόμος. Δεν ήρθες όμως. Σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δε πάει. Έτσι θα σου λέγαν ερχόσου, αν σ' είχε φέρει εδώ ο δρόμος. Δεν ήρθες όμως.
Κάνουμε έτσι, φεύγουμε λίγο από Ελλάδα. Υπάρχουν δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα που θέλω να σας παρακαλέσω να τα αναζητήσετε. Το πρώτο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μιλούσαμε για προεδρία Τραμπ, τώρα θα ήταν πρωτοσέλιδο παντού και θα έπαιζε «Κοιτάξτε τι κάνουν οι Αμερικάνοι με τον Τραμπ» κτλ. Έχουμε Biden πρόεδρο. Έχουν λοιπόν βγάλει συγκλονιστικές φωτογραφίες από το Ρίο Γκράντε στο Τέξας, εκεί όπου έχουν μαζευτεί από την άλλη πλευρά του ποταμού χιλιάδες πρόσφυγες. Όχι πρόσφυγες, χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι θέλουν να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλειονότητά τους είναι από την Αϊτή. Θα θυμίσω απλά ότι η Αϊτή πρόσφατα είχε σεισμό, λοιμό κτλ. Και έχει βγει η έφυπη αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπετε τα Western που κυνηγάνε τα γελάδια με το λάσο και με τα μαστίγια, και κυνηγάει αυτούς τους δύσμυρους μετανάστες που έχουν καταφέρει να περάσουν το ποτάμι και τα λοιπά, με τα μαστίγια και με το λάσο, λες και είναι τα δαμάλια που είναι έτοιμοι να παίξουν σε κάποιο western. Είναι απίστευτα σκληρές οι εικόνες σε μια Αμερική η οποία κάνει τις πανεβάσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και τα λοιπά σε όλους τους άλλες, αλλά δεν κοιτάζει το τι γίνεται στα δικά της τα μέρη. Δεν θα ούτε καν θα αναφερθούμε στο άλλο ότι αυτό που παρουσιάζαν ως επιτυχία οι Αμερικάνοι, ότι σκοτώσαν ηγέτες του ISIS στο Αφγανιστάν, ήταν 10 αθώοι άνθρωποι που λέει ούψ, κάναμε ένα λάθος, αντί για να στείλουμε εκεί πέρα το drone για να σκοτώσουμε και καλά ηγέτες των τρομοκρατών, σκοτώσαμε 10 αθώους. Η άλλη φωτογραφία, αφού τώρα πήγαμε στο κομμάτι του Αφγανιστάν, είναι δείτε Ταλιμπάν που πήγανε στο θαλάσσιο πάρκο και έχουν ανέβει πάνω σε κύκνους ροζ, ποδηλατάκια και τα λοιπά, με καλάσνικοφ, με τα στίγκερ μαζί, με μπαζούκας, και κάνουν βόλτα. Εγώ τώρα λέω ότι στη φάση που ο ένας θα τρακάρει με τον άλλον, θα τρακάρει ο ένας κύκνος με τον άλλον. τι έχει να γίνει. Οι τύποι είναι αρματωμένοι για να πάνε κανονικά στον πόλεμο. Είναι ο οδηγός, ο οποίος έχει μια φοβερή φωτογραφία, κρατάει το Stinger, τον πύραυλο έτοιμο να φύγει στον ώμο, και με το ένα και με το άλλο το χέρι προσπαθεί να οδηγήσει το ποδήλατο. Οι άλλοι τρεις κάνουν ποδήλατο θαλάσσης με τα Καλάσνικοφ έτσι, και έρχονται, είναι έτοιμα να συγκρουστούν. Δεν ξέρουμε μετά την κατάληξη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή οι Ταλιμπάν, αν συνεχίσουν να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια οπλισμένοι, από μόνοι τους θα πάνε. Ήδη όταν πήγαν στο γυμναστήριο πρέπει να χάσουν να κάνουν 2-3, γιατί ο άλλος δεν ήξερε πώς να χειριστεί την μπάρα, κατέβηκε κάτω από την μπάρα, πιάστηκε πάνω στα βαράκια και τα υπόλοιπα. Δύο συγκλονιστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, το καθένα από διαφορετική όψη, μια γελία των Ταλιμπάν, αλλά ούτως ή άλλως κάποιοι καταφέραν και τους ξανακάναν υπερδύναμη της περιοχής. Και το άλλο αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοια κακομεταχείριση μεταναστών, δηλαδή την άλλη φορά που πραγματικά θα ακούσει την Αμερικάνικη κυβέρνηση να βάλει εναντίον χωρών για το πώς μεταχειρίζονται τους μετανάστες, απλά πρέπει κάποιος να τους δείξει αυτές τις φωτογραφίες στο Ρίο Γκράντε. Και από το Ρίο Γκράντε πάμε στο Ρίο Σαλόνικα, εκεί πέρα όπου ψιλο-western παρουσιάζουν την κατάσταση, Λία Χριστάρα, όσον αφορά το τι γίνεται με τα λίμματα της πόλης, με την αύξηση των νεκρουσμάτων, με την αύξηση των νοσούντων στις ΜΕΘ. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, αύξηση των κρουσμάτων δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Υπάρχει βέβαια αυτό το γεγονός, αυτό που παρατηρείτε, είναι ότι στην Αττική, για παράδειγμα, ενώ πριν δύο εβδομάδες οι μολύνσεις ήταν πάνω από 1.000, πια έχουν φτάσει τις 300-400. Όσοι σένια δηλαδή.
Και η Θεσσαλονίκη. Αυτό. Ναι, ναι. Έχει πιάσει πια τον αριθμό η Θεσσαλονίκη.
Έχει κλείσει η ψαλίδα. Σταθερό. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη είναι σταθερός εκεί πάνω από 300 σχεδόν εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι που ανησυχεί σίγουρα τους αρμόδιους φορείς. Έτσι κι αλλιώς να υπενθυμίσω ότι γύρω μας, Πέλα, η Μαθεία, ήδη έχουμε σε ισχύ μέτρα κατά του κορονοϊού, και όπως φαίνεται εκεί οδεύει και η Θεσσαλονίκη. Αύριο περιμένουμε, εκτός απρόπτου, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη,
στις 11
η ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τους διοικητές των νοσοκομείων αλλά και με τους υπεάρχες, τους διοικητές δηλαδή των υγειονομικών περιφερειών. Στα νοσοκομεία τώρα να σας πω ότι η κατάσταση ναι μεν είναι κάπως πιεστική, αλλά διαχειρίσουμε μέχρι στιγμής από την άποψη ότι οι εισαγωγές στις τελευταίες εφημερίες βλέπουμε ότι είναι στις 30. Είχαμε φτάσει και πολύ περισσότερες, αλλά είναι ένας αριθμός που χτυπάει πολύ σοβαρό καμπανάκι. Και όσον αφορά τις νοσηλίες, έχουμε μια αύξηση 15% στις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα μάλιστα και με το όσο είπε και ο Κωνσταντίνος Δέρβας, ο Δήμαρχος, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, στις μονάδες οδικής θεραπείας, όσα κρεβάτια έχουν διατεθεί για κορονοϊό στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε ότι οι γιατροί μπορούν να ανοίξουν και άλλα κρεβάτια,
ναι,
μέχρι στιγμής είναι γεμάτα. Δηλαδή, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 15 έχουν δοθεί για τον κορονοϊό, γιατί έχουμε και άλλα νοσήματα, έτσι δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό.
Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες αρρώσεις, βέβαια. Και υπάρχει και κόσμος που έχει υποφέρει γιατί έχει χάσει την νοσηλεία του, πολλές επεμβάσεις που πήγαν περίπατο, είναι το άλλο κομμάτι,
το άλλο
δραματικό κομμάτι.
15
της πανδημίας.
Κρεβάτια έχουν δοθεί για το κορονοϊό, είναι και τα 15 κατελημένα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Λίγο από το ποσοστό του υγειονομικού προσωπικού, έτσι από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να είναι σχετικά υψηλό όσοι είναι οι ανεμβολίαστοι.
Είναι ένα 10%, ένα 10% είναι, που δεν έχει εμβολιαστεί στο υγειονομικό προσωπικό, γιατί οι γιατροί, θεατρικό δηλαδή προσωπικό, στο 95% μπορεί και παραπάνω να είναι.
Ναι, ναι, γιατί είχαν μεγάλη
ρόλο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν βέβαια πάλι πληροφορίες για ακόμα ένα νοσοκομείο το οποίο ελέγχεται για. Αν και σε όλα πια γίνεται αυτή η διαδικασία, για
τις ψευδείς μετά από αυτό που είχαν βρει στον Παλαμά Καρδίτσας.
Ναι. Αυτή τη φορά βέβαια όχι από εκεί, γιατί ακόμα και όσοι έχουν βρεθεί στην Θεσσαλονίκη ήταν από εκεί. Πλέον μιλάμε για άλλο κέντρο το οποίο έδωσε αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά. Θα δούμε τι θα αποκαλυφθεί.
Θα δούμε τι θα βγει τις επόμενες μέρες. Από ό,τι γίνεται έρευνα. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι υπάρχει ακόμα ένα έτσι ύποπτο κέντρο παράνομης.
Μεγάλο νοσοκομείο και ύποπτο κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Και συνεχίζονται διαδηλώσεις έτσι στην πόλη από αντιεμβολιαστές.
Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα.
Α, έχουμε μια φορά τη βδομάδα. Δηλαδή προχθές τα τελευταία στιγμή ότι εκεί... οπότε μια φορά την εβδομάδα υπάρχει σταθερά συγκέντρωση.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχει
κάλεσμα.
Λοιπόν,
υπάρχει κάλεσμα στο Λευκό Πύργο, ναι, έτσι όπως το λέτε.
Οπότε τα νούμερα δεν είναι καλά και απλά θυμίζω, το είχα πει και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι πάλι είχαμε φτάσει στο Αγίου Δημητρίου και ήταν ακόμα καθησυχαστική. Βέβαια μετά αναγνωρίστηκε ως ένα μεγάλο λάθος αυτό που έγινε.
Εγώ το είδα να εκτελήσετε μπροστά στα μάτια μου αυτό το λάθος.
Και επειδή έχουμε 5 εβδομάδες για τον Άγιο Δημήτριο και πολλές αυτές
τις
5 εβδομάδες.
Δεν είχαμε δεθ πέρυσι, φέτος έχουμε δεθ. Ναι. Κάναμε δηλαδή έκθεση.
Μαζεύτηκε κόσμος για τη δεθ.
Το σημαίνει ότι μαζεύτηκε ήδη μια φορά κόσμος. Περιμένουμε τους φοιτητές που ήδη άρχισαν να έρχονται γιατί ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι.
Η δεθ είχε κίνηση, δηλαδή η Ηλία.
Στην δηλαδή πέραξε από το δημοσιογράφο. 7.000 επισκέπτες μέσα στην έκθεση.
Α, είχε κόσμο.
Είχε.
Όχι τα νούμερα που έπιανε
με
τα κανονικά.
Μιλάμε για 230.000 και 250.000 κόσμο, αλλά άμα σκεφτείτε ότι συνέβη και πώς συνέβη και πώς έγινε η έκθεση φέτος, νομίζω ότι είναι καλά τα νούμερα. Και μόνο με εμβολιασμένους, έτσι επαναλαμβάνω.
Αυτοί που μπορούσαν να μπουν, μάλιστα. Λία Χρυσάρα μαζί μας για τα αποκρίτρια της ΕΡΤ στην Θεσσαλονίκη. Για μια εικόνα που αρχίζει, έτσι, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση της πρωτεύουσα. Όπως ακούσατε και από την συνάδελφο, αύριο μεταβαίνει στη συμπρωτεύουσα ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας. Θα έχει και συνάντηση με τους δημάρχους της περιοχής, ύστερα από την ραγδαία αύξηση που έχει καταγραφεί και το τι μέτρα θα ληφθούν. Γιατί είπαμε, αυτό που συνέβη πέρσι στην Θεσσαλονίκη και αναγνώρισε και από τα μεγάλα λάθη, είναι καλό να μην επαναληφθεί. Υπάρχει και μια άλλη σοκαριστική υπόθεση που πριν από λίγο έτσι έγινε γνωστή. Ξεχάσαν σε σχολικό μέσα ένα κοριτσάκι 2 ετών για 5 ώρες. Δηλαδή το είχε πάρει κανονικά το σχολικό με την σύνοδο. Το κοριτσάκι κοιμήθηκε. Φτάσαν στο σχολείο. Κανένας. Βγήκαν τα άλλα παιδάκια. Η σύνοδος καν δεν μέτρησε πόσα παιδάκια ήταν. Ο οδηγός δεν τσέκαρε ότι δεν ήταν άδειο το σχολικό. Έφυγε, το κλείδωσε και ευτυχώς περαστική, όταν κάποια στιγμή σηκώθηκε το κοριτσάκι και άρχισε να κλαίει και να χτυπάει τα τζάμια, το αντιλήφθηκαν κάποιοι περαστικοί. Και πάνω απ' όλα είναι καλά στην υγεία του. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή ξεχάσανε ένα παιδάκι 2 χρονών μέσα σε ένα σχολικό, θεωρώντας ότι, ξέρω, δεν υπάρχει, άντε, λέει, κοιμήθηκε. Και κοιμήθηκε, πόσο μεγάλη τα σχολικά για να ψάξεις όλες αυτές εδώ πέρα τις θέσεις? Δηλαδή, πόσο σειρές καθισμάτων έχεις? 10 σειρές καθισμάτων. Θες 20, δηλαδή, και το μεγάλο το λεωφορείο να έχεις. Αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι η δουλειά σου. Απίστευτα, παράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να τιμήσουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη μορφή, που σαν σήμερα γεννήθηκε. Βέβαια, τον έχουμε χάσει, αλλά τα τραγούδια του είναι εξαιρετικά. Λέοναρντ Κοέν δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά, γιατί έχω μια πολύ πολύ μεγάλη συμπάθεια στην μουσική του Καέν, να μην τον τιμήσουμε.
By this birthmark on my skin. I am guided by I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Και με Λέναρτ Κοέν σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς τα λέμε κανονικά αύριο, μεθαύριο κτλ. Με το έχουμε και λέμε.
You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.